Ja nüüd tuleb jutlus. Ja me loeme täna päris algusest esimese Moosese raamatust. Ja enne kui ma loen, ütlen ma täna see teema või küsimuse, mille ümber me koos mõtiskleme. Kes on kelle oma ja mida see tähendab? Ja see tekst, mille me loeme, on esimesest Moosese raamatust teisest peatükist. Ja alates 20. salmist. Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele, lindudele taeval ja kõigile metsloomadele, aga inimesele ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks. Siis issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama. Siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud naiseks ja tõi tema Aadama juurde. Ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole. Ja nemad on üks liha. Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naineega häbenenud. Selline tekst on antud meile ajast, mil patust ei olnud mitte kellelgi aimugi. Vähemalt inimeste keskel ja sõna kasutus, mida kasutati, oli väga korrektne. Kuid siin oli üks selline sõna, mis piiblis esineb üle 6000 korra. Ja see sõna on oma. Mis on esimene mõte, kui me kuulame sõna oma? Ma olin natukene mõned nädalad tagasi oma õe juures ja tal on selline tore poeg, kes just aastaseks sai. Ja sellel lapsel on väga tõsine probleem. Nimelt ta maailm hakkab kogu kukkuma. Ta on sellises seisus, et kõik selles maailmas on tema oma. Ja oh imet, kui ta millestki kinni võtab, siis see võetakse talt kaast ära. Ja siis tere maailm kokku. Suurima tahastavat nuttu ei saa tulla, kui siis, kui ta nüüd selle oma asja ära kaotab. Ja ma arvan, et siin saalis ei ole inimest, kes seda suurt kriisi ei ole läbi elanud oma elus. Seal aastasest peale kukub vaikselt meil elu kokku, me peame kuidagi tunnistama, et see, mida ma tahan enda omaks pidada, ei pruugi minu oma olla. Ja sõna oma väga sageli võib meil tähendada just seda, et kas teik on minu oma või ei ole minu oma. Ja kui me sellise meelsusega läheneme sellisele tekstile, nagu me praegu lugesime, ja issand Jumal ehitas küljeluu, mis ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja see liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud ja sellepärast jätab mees maha oma isa ja oma ema ja hoiab oma naise poole. Ja nemad on üks liha. Ja me natukene mõtleme piibli valguses, mida siis tähendab see sõna oma. Kas see oma tähendab, et see on minu oma, või see tähendab midagi palju laiemat kui minu oma? See mõte hakkas minus keerlema viimase koolituse ajal, kus paljud pastorid olid koos ja inglise keeles kõlab see väga, väga hästi, et minul on, eks ole, või mina oman naist ja kolme last näiteks. Ja see kõlab kohe kuidagi väga teravalt niimoodi ja siis ma ei mõtlema, et midagi nagu iga üks tutvustab, minul on naine ja minul on kolm last, siis see kõlab kuidagi väga veidralt ühel hetkel. Ja ma arvan, et see on selline küsimus, mille üle tänapäeval väga palju jäetakse näiteks abiellumatta. Mis pärast? Ja kas ma ikka tahan teise oma olla? Ja selle tõttu võiks öelda, et see sõna oma omab väga palju tähtsust väga sageli ka meie valikute juures ja mõnda head asja kartes võime me mõnest heast asjast loobuda. Ja selle tõttu ma hakkasin neid 6000 sõna uurima, mida siis oma all tähendatakse juba siin selles alguse tekstis oli 3. Oma ema, oma isa ja oma naine. Aga piiblis on teisigi sõnu, näiteks oma õde, oma vend, oma koda, oma sõrmeots, oma elu, oma soosinguaeg, oma and, oma kannatamine. Ja ma võiksin lõpmatult jätkata, iga kord on ette kirjutatud see sõna oma. Ja kui neid sõnu siin kasutada, siis mõne koha peal tekib siukest kahtlust, aga valdavalt, kui me räägime oma kojast ja oma autost, oma eestlist, no oma autot piiblis ei ole, siis see tähendab väga sageli ka tõesti omandust. See tähendab, nii nagu me inimesed võtame, me muutume omanikuks. Ja kui me näeme kedagi näiteks oma autot kriipimas või midagi tegevat, siis me tunneme väga riivatud oma sellist südametunnistust olevat, et meile kuuluvaga on midagi väga tõsist tehtud. Aga selle sõna oma tähenduses antakse ka teisi sõnu, millel on väga raske öelda, et see, kui öeldakse oma, siis see kuulub mulle. Näiteks oma valitsemine. Et valitsemine kuulub mulle või oma võlatäht või kõige toredam on oma keiser. Kas keegi on kunagi oma keisrit oma omanduseks pidanud? Oma kodulinn. Aga kõikide nende samade sõnade ees kasutatakse seda sama oma. Ja selle tõttu ma võiksin öelda, et kui piiblist kasutatakse sõna oma, siis see ei tähenda omandust või minule kuuluvat mingit isikut või eset. Kuigi minu väike laps, kes tahab kõike omada ja mitte millestki lahti lasta, minu sees tahaks öelda, et see kuulub mulle. Ja ma usun, et suur osa inimsuhetes võitlebki nende kahe asja vahel. See mingi müstiline tähendus sõnale oma piiblis ja see, mis minu sees ütleb, et minu oma. Ja see võitlus on väga hästi toodud esile Timooteuse kirjas. Esimeses Timooteuse kirjas ja 6. peatükis. Ent Jumala kartus on suur tulu allikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Ei ole me ju midagi toonud siia maailma. Nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia. Mida selle tekstiga öeldakse, kui palju on võimalik, et selles maailmas üldse inimene midagi omab? Minu meelest see tekst ütleb 0. Me ei ole siia midagi toonud ja ehkki me sünnime sellise meelsusega, et kõike tahaks omada, elu lõpuks ei saa ka me midagi siit kaasa viia. Aga kui ma oleksin tegelik omanik, siis ma võiksin ju kõik oma kaasa võtta. Järelikult siin ei mõelda seda, et keegi üldse siin maailmas midagi omada saab. Ent Jumala kartus on suur tulu allikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Mul on Jumal, kes omab kõike omal viisil, millest mina ei saa aru. Ma hindan Jumalat selle eest ja kui mulle sellest piisab, siis on kõik korras. Ma ei ole midagi toonud ja kui Jumal kasutab sõna müstilist oma, siis ma tahan sellest aru saada, aga see ei ole minu oma.
ja kui ma lähen ära, siis ma ei võta midagi kaasa. Kui meil on aga elatiste ihu katted, siis olgu meil sellest küll. Aga nüüd tuleb probleem. Kes aga tahavad rikastuda? Need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Jah, kõige kurja juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõnedki ära eksinud usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Sina aga jumala inimene põgene selle eest. Taotle õigust, jumala kartust ja usku, armastust, kannatlikkust ja tasadust, võitle head usu võitlust, hakka kinni igavesest elust, mille sa oled kutsunud, kui sa oled annud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Hakka kinni sellest, mida sul ei ole igavesest elust, ära omanda seda, vaid hakka sellest kinni ja sa oled kõige õnnelikum inimene. Kui siin öeldakse, aga keegi tahab siiski midagi omandada. Keegi tahab rikkaks saada ja siin on sisse toodud raha mõiste. Aga see omandamise soov võib olla meie sees palju sügavam. Me tahame omada last, me tahame omada oma abikaasat, me tahame omada, mida siis Jumal mõtleb selle omamise all. Et kas on korrektne öelda, et ei, mina ei taha midagi omada, mulle ei ole midagi, ma tulin, mulle ei olnud ja... Lähen minema ei ole ka, aga see kuulub hoopis Jumalale. Kui Jumal niimoodi vaataks, siis ma ütleksin, jah, see on täiesti õige. Jumal on omanik kõigele, mida meie silm võib näha. Igale lapsele, kes sünnib minule ja kõigile. Kui Jumal oleks selline väike laps, kes kõike tahab omada. Aga mulle tundub, et Jumal näeb neid asju hoopis teistmoodi. Ja ma olen ühe tähendamises sõna seest ühe tekstilõigu välja soovinud teiega koos lugeda. See on Luuka evangeeliumi 15. peatükist ja salm 31. Ja seal öeldakse... Nii. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Siin räägitakse, et Jumal ütleb, et tal on midagi ja siis ta ütleb, see on ka sinu oma. Kas ta mõtleb siin seda, et tegemist on jagatud varandusega? Või on Jumalal omamise kohta hoopis teine tähendus? Ja minule jääb mulje, kui ma seda lauset loen, poeg, sina oled alati minu juures olnud. Ei ütle, et poeg, sina oled alati minu oma olnud, omandi mõttes. Vaid ta ütleb, sina oled alati minu juures olnud pojana. Ja see, mis on minu, on alati ka sinu olnud. Kui seda võtta omandina, siis mina lähen omadega sõlme, ma ei saa sellest aru. Kui ma ka sellele omamisele annan hoopis teise tähenduse. See, kui keegi... On kellegi oma piiblis õde, vend, keiser, riik, kodulinn, oma õde, vend, oma laps. See sisuliselt tähendab mitte omandi küsimust, vaid hoopis sidumise küsimust. Kui ma ütlen, et ma olen keegi on minu oma, siis see tähendab, ma olen seotud selle inimesega. Ma olen seotud selle kodulinnaga, ma olen seotud selle õe ja vennaga, ta ei ole minu omand, aga ma olen seotud. Mul on eesõigus olla temaga koos. Mul on eesõigus saada osa tema rõõmust, mul on eesõigus saada osa tema kurbusest, mul on eesõigus temaga koos palvetada, mul on eesõigus olla selle keisri kaudu selle riigiga seotud. Mu poeg. sina oled alati minu juures. Väljendab väga tõsist seost. Mu poeg, sa oled minuga alati seotud olnud. Ja see, millega mina olen seotud olnud, on ka sinule sidemeteks, kui ma sellele sellise tõlgenduse võiksin anda. Nii siis, kui keegi on abielus, siis minu meelest mitte kunagi ei saa see teine pool sinu omaks. Vaid sul on eesõigus olla kellegagi seotud ühes missioonis. Mul on laps, ma olen selle lapsega seotud. Ta ei ole minu omandus, aga ma olen seotud Jumala armu läbi. Mul on ema, ma olen seotud selle emaga teatud sidemete läbi, aga ta ei ole minu omandus. Ma olen seotud. Ja kui selliselt vaatenurgalt vaadata ja võiks öelda, et isegi kasutada seda sõna, siis minu mõelest abiellumine või sidemetesse astumine kellegagi on eesõigus öelda, ta ei ole minu omandus, aga ta on isik, kellega minu elu ja vastutus on sügavamalt seotud. Ta jääb isiksuseks, ta jääb väärtuseks oma ette, aga isegi Jumal ei ütle ühegi inimese kohta, ta on minu omandus, sest see on Jumalale nii võõras. Jumal ei oma endale mingisugust panka, või mingisugust varandust, mille kohta ta võiks öelda, see on minu oma selles omandamise mõttes. Aga Jumal suure rõõmuga ütleb, poeg, sa oled alati minu juures olnud. Poeg, me oleme alati seotud olnud. Jumal tahab ennast siduda absoluutselt kõikidega, mitte omandada. Kui sa saad Jumala lapseks, siis see ei ole see, et sa oled nüüd Jumala oma rohkem kui keegi teine, vaid sa oled seotud uues vahekorras Jumala. Ja minu mõelest on see niivõrd tähtis, kui ma selles valguses loen kas või seda alguses loodud teksti. Siis Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama, siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud naiseks ja tõi tema Aadama juurde. Ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Nüüd peab hüütama, et nad on seotud ühes missioonis. Sellepärast jätab mees maha oma sidumise isa ja emaga sellisel kujul, kui see varem oli, ning hoiab uues sidumises naise poole, kelle Jumal on usaldanud tema kõrvale. Kui ma mõtlen sellele, kui suur kingitus on mitte soovida saada midagi juurde, vaid see laps, kelle maailm ühe aastaselt kukub kokku sellepärast, et ta peab millestki loobuma ja loobub, lõpuks lõpetab nutmise ja loobub ja annab kõik, mis tal on ära. Saab aru, et ma tulin siia, mul ei olnud midagi ja jõuab selle ette, kus ta ütleb, mul ei ole jälle midagi, aga mul on nii palju sidemeid elu jooksul olnud. Mul on nii palju eesõigust olla kellegi kõrval olnud, kes ei ole minu oma. Ei ole isegi Jumala oma, sest Jumal ei võta asju nii, nagu meie võtame iseka lapsena. Vaid Jumal on täiuslik algusest peale. Kõik, kes sa oled loodud, kõik, kes on su kõrvale kingitud, Jumala tahte järgi ei saa kunagi sinu omaks. Aga sul on eesõigus saada osa suhetes, nagu Jumal seda kogeb. Poeg, me oleme kogu aeg sinuga seotud olnud. Ja see, kellega mina olen seotud olnud, on ka sinuga seotud. Ja kinkagu kui Jumal meile seda avarat käimist üksteise kõrval. Ja julgust nende sidumistega seotud olla. Aamen.